እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ምስ ቤት ትምህርቲ ኣልእስላሚያ ብዝተተሓሓዘ ተኣሲሮም ዝነበሩ 93 ዓመት ዝዕድሚኦም ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ኣብዚ ሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ቀዳም ዓሪፎም ስነስርዓት ቀብሮም ከም ዝተፈፀመ ኣባላት ስድርኦም ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ ሞትን ታሪክን ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ንክገልፀልና ወዶም ኣሕመድ ሙሳ ካብ ኣውስትራልያ ብስልኪ ኣዘራሪበ ኣለኹ። ኣቶ ኣሕመድ፣ መጀመርታ ፅንዓት ሃብኩም ንዓኹም ንቤተሰብን ክብል ደሊ ብሞት ኣቦየ ሓጂ ሙሳ። እሱ ቅሩብ ኣብ ኣውስትራልያ ኢኻ ዘለካ ርሒዕካ ኢኻ ዘለካ ከመይ ሰሚዕካ ኩነታት ካብ ማውቶም ቅሩብ ስግለፀልና ንዓና ንሰማዕትናን ኣሕመድ።
ብጣዕሚ መጀመርታ ወዲ 93 ዓመት ኣብ እስር ቤት ኣብ ዓለም ሰሚዕና ይንፈልጥ ኣብ ማውቱ ድማ ብጣዕሚ ዘሰንብድ እዩ ነርናዕና ኣብ ደገ ሰሚዐ ኣሽዋል ኣነ ብሶሻል ሚድያ ውን ተዘርጊሑ ስለዚ ዓብዪ ሾክ ከመይ ድማ ክገልፆ ብጣዕሚ ሓዘን ኣብ ከቢድ ሓዘን ኣለና ይኖ ካ ክገልፆ ሓደሓደ ግዜ ብጣዕሚ ዘሸግረካ ከቢድ ነገር እዩ ወርደካ ኣለ
ብፍላይ ድማ ከምዚ ዝዘካዮ ብመንገዲ ከምም ብማሕበራዊ ሚድያ ክሰምዑ ድማ ብጣዕሚ ዘሰንብድ ከምዝኸውን ኩሉ ሰብ ዝረድኦ እዩ። ስነስነዓት ቀብሮኦም ከመይ ነይሩ? ሬሶኦም ንስድራ ቤት ተዋሂቡ ከም ዝተቀብሩ ብቤተሰብ ሰሚዕና ኣለና። እቲ ቅርቡ ዘለካ ሓበሬታ ከመይ ነይሩ? ኣዋሃህበ ሬሳ ክኸውን ይኽእል እቲ ቀብሪ ኩነታት ምናልባት ምስ ቤተሰብ ውን ተዘራሪብካ ትኾንካ ከመይ ነይሩ? ስቅርቡ ግለፀልና።
ብጣዕሚ ዝበልካኸዩ ኣር ኦቨርዊል ኒ ዓኒ ኩሉ ዓለም ርኢኸ ይኽእን ወይ ኮነታት ክንዝዕዘበ ዘሎ ማለት እዩ። ንሕና በቃ ከም ከማኹም ከማንም ስደት ዘሎ ሰብ ኢና። ዝያዳ ኢንፎርሜሽን ከለዎና ታይክልኒ ኣብ እስር ቤት ከሎ እውን ሻለ ምግባትዎ ዳሓና ኣሎ ወይ ገለሳ ደንት ወይ ከዓ ምስ ሰማዕና ዝኩሉ ዲቴልስ ደቂቕ ዲቴልስ የብልና ስራሕ ሕጂ ገዛ እውን ኣብ ሓዘን ስለ ዘሎ ዳርጋ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ስየብልና ንሕና ሶፋር ዝተፈላለዩ ነገር ስለመሲ ብሚድያ እውን ክሰምዑ ክላ ዝ ዘለ ክምቆት ከም ኣብ ስደት ዘሎ ሰብጠቃ ዘሎ ማዕዶ ስለ ዘለና ከምኹም ከምኡ ኢናዓና ኩሉ ነገር ዘሎ ማለት እዩ። ቲ ምግቢ ጥራይካ ስለዝኣሱ እንታይ ኩነታት እውን ክንፈልጥ ዓይነት እዩ ይኸደል
ማለት ዝበልካዮ ርግፀኛ ካብኦም እውን ስለዘይተሰምዐ ምናልባት ካብቲ ዝሓዞም ኣካል እውን ስለዘይሰማዕና እቲ ትክክል ንምርካቡ የሸግር እዩ። ግን ቅድም ኢሎም ፈሪንኩም ውፁ ገለ ዝብልዎም ኩነታት ነይሩ ዝበሃል ምናልባት ዝሰማዕኩምዎ ነገር ኣሎ ዶ?
ሰሚዕና ከም ዝኩሉ ሰብ ዝእሱ እውን ከም ዳኣበየ ማለት ፈሪሙ ንክወፅእ ስ ዝበሎ ሓጂ ሙሳ መሰል ሕቶ እዩ ሕቱ ናይ መሰል ሕቱ ሓቲቱ ብወካዓት ኣፊሩ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ መሰሉ ሕቶ ከዓኒ ዋጋ ሂወት ከፊቱ ኣሎ።
ስነ ስርዓት ቀብሮም ከመይ ነይሩ? ምናልባት ዝሰማዕከ እንተሃልዩ
ከምታ ሚድያ ዘላ ማለት እዩ ታ ንሪኣ ዘለና ወይ ሰምዓ ዘለና ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ከም ዝነበረ ዝሕዝቢ ከም ዘሎ ኢና ንስምዕ። ከማንም ኣብ ስደት ዘሎ ሰብ ዘሎ ስከምኡ እዩ ዘለና ንሕና ውን ኣስርቶ ሓዘን ስለ ዘለና እዚ ሾክ ኣሎ ኩሉ ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ከማኹም ከማንም ስደተኛ ዘለና ማዕዱ ስለ ዘለና እዚ ኩሉ ነገር በቃ እዩ ዘሎ ሕጂ
ምንባር ናብ ኣበይ ሓጂ ክንምለስ ኣበይ ሓጂ ሙሳ ምናልባት ብካልኦት ብዙሓት ታሪኮም ተዘሪቡሉ ግን ከም ውላዶም መጠን ከም ኣቦሃ ነበይ ሓጂ ሙሳ ከመይ ኢካ ትገልፆ ምስ ንገረኒ?
ሓጂ ሙሳ ከመይ ዝገልፆ በቃ ቀዳምነት ንሰብ ንህዝቢ ታሪክ ህወት እውን ከም ዝፈልጦ ሰብዓ ዓመት ዝኣክል ማለት እዩ ሃገረይ ህዝበይ ዝበለ ሰብኣይ ዕርፍ ዘይብሉ ስጋዕ መጨረሻ ትንፋሱ ህዝበይን ሃገረይን ዝብል ሰብኣይ ኩሉ ግዜ ብጎኒ ውፅዓት ኣብ ጎኒ ሓቂ መትከሉ እዩ ሂወት እዩ ሂወት ሓጂ ሙሳ ኣብየለ ሓቀስ ኣብየሎ ሙሳ ሓመኖ ወይም ዝፈሶም ናይ መሓዙ ናይ ቀደም ዝፍልፅዎ ማለት እዩ።
93 ዓመት ቀሊል ኣይኮነን ዳርጋ ሓደ መዋእል ማለት እዩ እቲ ዓመት ክኾኖም ሲ 7 ዓመት እዩ ተርኮኖም ሓደ መዋእል ማለት እዩ ሞ ኣብዚ መዋእል እዚ መቸም ብዙሕ ታሪክ ሓሊፎም ምስ ታሪክ ናይቲ ከባቢ እውን ኣረኣኢካ ምስ ቅሩብ ግለፀልና ኣበይ ሓጂ ሙሳ ኣበይ ተወሊዶም ኣበይ ዓብዮም ኩነታታት ዓባቢኦም ከመይ ነይሩ ቅሩብ ሱ ንገረና።
ሓጂ ሙሳ ኣብ ኣስመራ እዩ ተወሊዱ ኣስመራ ዓብዩ ነጋዳ እዩ ተቃላሳይ ከዓ ፊዳይ ነይሩ تاريخه كله ما ولا خير ولدنا ولا ما تجمر تاريخه على شيء كل خلفي.
هذا إن جمها ما يتمش.
وهم جمر رابطة إسلامية جمر يعني جبهة. إذا حيلة في الله فيه وبزوح ما أسرسهم وقصوا نقور الرسمعين بزوح سكي أبزح لفين من هذا الرمال
أتعبى بيهم ولدهم يحواتهم كل تاريخهم نقررنا
أتعبى بعضهم كابتن جمر الثورة مع الاتيو أما نندفلتهم
حوما
واحد من أس من أسهم على فيه مع بايونكم وسليمان حمد نور كلهم مصطليهم على فيه جبهاوي بنظر من جمر ثابت وحدك أبسوليهم زخافة سبعي سليمان حمد نور مالتي عبي حوم كاني عبد الرحيم حمون درقا حومو مسمعه بشوعات الجمرة تلذي أربعة حفظ الله مالتي عبي حوم عبد الرحيم مالتي سليمان موسى حمون نور ماسي حمون نور محمود حمون نور حمون نور سعيد حمون نور مالتي أبو زحاب كالسوزنا بورغن زم أربعة مالتي عبد الرحيم حمون نور سليمان حمون نور موسى محمد نور صح محمد نور هذا أربع حاجات جمر سانه رب أسلم يا حلو جمر بزح بك عن صدق زلوا مع الإسلام
استخدام أبوم تنك أبي حجون دك أم جز أم كم عن السمنيرة
هيا واي كم يركز من سرعة بس كم يركز من تخبر لجاسي يوم ولا واحد يوم
هن يقول عولي دم أبي حج موسى
ساعتين على هذا سوى حوي مسلحتين موسى محمد نور
مع شنيت وسوى حوها
ثمانية سنة على السجين قبل الجمعة مالت
إذا حدثتها أنا كنت قلت أفضل لي زعبة بحاج موسى انتهى اللي وستي بأخنود أحمد
حاج موسى أقول لي هجراوي هزبو سفوتو سبعي دخلت عبد الحجز أمي يرم قدو بزوك أعطاريخو حاج موسى سبت كل لي زن هزبي نحكي
أحمد أبو يا حاج موسى بخنا يذكروا تبل
حاج موسى خمي تذكر كل لي زن أبو حكي لا يفتحي
أحمد موسى يعني اللي فعلنا سلزقونك
موسى نلقينا ورب قانون هنده بسلزقوني رزلتهم زلق ورب
ليتوني يا ريتا حج زربا كذا لخو دار انا ساعات تقتلونا راح موقح له بليتو مثل كيونا العلكا من الزقايا لم تيق فقاري نفس الزغن كبت علي نفس قناك يقني اللي سمعتها بله البيت سب زي رجو دمس اميركايو